Vi skal høre noen ord som apostelen skriver i sitt brev til Efeserne, det fjerde kapitlet, og der leser jeg fra vers 17. Efeserne 4, 17. Dette sier jeg da og vitner i Herren, at de ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet, formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som er i dem, på grunn av deres hjertes forherdelse. De som følelsesløse har overgitt seg til skamløshet, så de driver all urenhet til like med havsyke. Men I har ikke lært Kristus således at kjenne. Om I ellers har hørt om ham og blitt opplært i ham, således som sannhet er i Jesus, at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle mennesket, som forderves ved de dårende lyster, men fornyes i eders sinns ånd, og ikle eder det nye mennesket, som skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet. Kjære Jesus, signe ditt eget ord for oss. Og Herre, lær oss du hva åndelig fornyelse er i ånd og sannhet, at vi kunne leve med deg. Og så, når din time er der, få en salig død og en lykkelig inngang til det evige liv. Amen. Åndelig fornyelse, ja, det er jo et veldig aktuelt emne i vår tid, på den måten at det stadig er tale om det. Det holdes spesielle fornyelsesstevner og fornyelsesuker, og menneskene strømmer til for å være med. Og det er jo også en spesiell retning som vi har kalt for den karismatiske bevegelsen, som har et ord som de mener har særlig betydning for kristne, og det går jo også i retning av åndelig fornyelse. Og når dette fenger såpass sterkt i hjertene, så må det vel komme blant annet av det at det er svært mange som føler de trenger en fornyelse. De er ikke tilfreds med sin åndelige tilstand, føler at det er blitt gammelt og dødt, liksom. Og så sukker de da efter en åndelig fornyelse. Og hvem kan ikke føle det? Og da blir det bare spørsmålet om at vi forstår dette rett. Det tror jeg, ærlig talt, ikke alltid er tilfellet. Nei, det er det nok ikke. Måtte Gud, sånn som vi har bedt ham om, åpne sitt ord for oss i denne kveldstund, så vi fikk se hva åndelig fornyelse er, og hvordan man lever i den. Da må jeg aller først få sette en strek under en meget viktig sannhet. Og det er at det før det kan bli tale om fornyelse i kristenlivet, så må det være liv. Hvis ikke det er liv, så kan det ikke bli noen fornyelse. Det høres så selvsagt ut, og enda er jeg redd for ikke alle er klar over det. Det må være liv. Det må ikke være noe som ligner kristendom. Ak, man kan jo se kunstige blomster, de er så nydelige at det er et syn. Jeg husker særlig en gang. Jeg kom et sted, og der sto det en rose i vasen, ser du. Det var til og med vanndråper, duggdråper på den. Jeg måtte hen for å kjenne om det var noen duft av den. Og så var det ikke noen virkelig rose, det var bare et kunstprodukt. Vakkert, men det var ikke liv. Og det hender nok at det finnes et religiøst liv med ja, den yttre ferd er bra, og ja, overhovedet religiøs interesse og slikt noe, men det er ikke liv. Det kan være at man har hatt livet i Gud, men det er der ikke mer. Synden har kommet inn. Samvittigheten går dømt fordi den vet at det er noe som er galt. Eller kanskje samvittigheten er blitt sløvet, så det eneste som er tilbake er en viss religiøs lengsel som jo menneskene gjerne har. Men det er ikke liv mer. Kjære sjel, hvis du har det på denne måten, så får jeg lov å si deg at det før det kan begynne å tales om åndelig fornyelse, så må du bli omvendt. Var du født på ny? Du må som en fortapt synder i deg selv komme til Jesus og få nåde for det blods skyld som rant på korsets tre. Det finnes ikke noen vei forbi deg. Det er ikke noe som heter en fornyelse der hvor ikke der er liv. Og derfor må du bli født på ny, kjære, men det må skje aller først, før det kan bli tale om noe åndelig fornyelse hos deg. Ja, det måtte jeg virkelig få understreke. Og nå i de senere år med den religiøse bevegelse som vi har hatt ikke så rent lite av, ja, så har jeg nok sommetider hatt en følelse av at folk har ønsket seg en fornyelse hvor det intet liv var. Lever du ikke med Gud, så hjelper det deg ikke om du lærer deg til å tale i tunger. Jeg skal si at det er noe som finnes også i religionenes verden, utenfor kristenheten det. Det hjelper ikke noen ting annet enn først å bli rett og slett frelst og født på ny. Ja, for hva er livet? Det er samfunnet med vår Herre Jesus Kristus. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Det er livet. Den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Det er det som er den store, store hemmeligheten. Og derfor så er fornyelse i kristenlivet, det består i at man lever med vår Herre Jesus Kristus i troen. Det som de gamle kalte for den daglige omvendelse, det er den åndelige fornyelse. At Guds hellige bud får avdekke synd og svikt, sånn at jeg blir stående skyldig for ham. Og så jeg får lov til, fordi jeg kjenner troens hemmelighet, å ta min tilflukt til Jesus og leve med ham. Da fornyes jeg fra dag til dag, når jeg har samfunnet med vår Herre Jesus Kristus. Den daglige omvendelse, det er hemmeligheten med å leve i åndelig fornyelse. Og hvis det da er noe galt, hvis du har en følelse av, og kanskje vet sikkert med deg selv, at det er noe i veien med ditt kristenliv, da kan jeg si deg helt sikkert at da er det noe i veien med ditt forhold til Jesus. Det er det som er saken. Da er det kommet noe inn mellom vår Herre Jesus og deg som stenger. Det er helt sikkert. For hvis forbindelsen er i orden med vår Herre Jesus, da fornyes det åndelige liv fra dag til dag. Men kommer det rusk i ledningen mellom ham og oss, ja, så kan man ikke undre seg over at det er ingen fornyelse er. Det kan jo for eksempel være at det er kommet en verslig ånd inn i ditt hjerte. Og ja, må Gud se i nåde til oss, den fare er stor. Og den er veldig stor i våre dager, ja, det er den, det kan vi da visst ikke være tvil om. Vi har det liksom så veldig godt, vi har rikelig på alle måter. Ja, vi lever jo i en tilstand som en tidligere slekt ville kalle den rene luksus. Trygt og godt syns vi jo at vi har det da, vet du. Og det tilbudene er så mange fra alle hold. Tenk og hjelp vi har i vår egen stue. Og så ligger det så veldig nær å bli opptatt med denne verdens ting. Det var det. Det kan ingen komme ifra. Og hvis vi da er opptatt av verdens ting, i smått og stort, sånn at det opptar sinn og tanke, ja, da kan det jo ikke. Da er det jo ikke noe underlig at ikke det blir noen fornyelse. Det er ikke noe merkelig i det. Hvis denne verdens ting opptar sinnene slik at det blir en sjeldent sak å få en bønnestund, blir ingen tid til å lese i Bibelen, ja, da kan du ikke undre deg over at ikke det er noen åndelig fornyelse. Og det kan være noe annet som kommer inn og som gjør det vanskelig, og det er en lovisk ånd. Det er kanskje ikke så sjelden det heller. Hva er meningen med dette uttrykket? Det talte våre evangeliske fedre mye om. Det er denne åndsinnstilling at man er kommet inn under loven. En lever ikke i evangeliet lenger, men en er dømt i samvittigheten. Og så går en og tenker i lovens tankebaner. Og loven, den sier du skal det, og du skal det, og du må det, og du må det. Og det loven sier er sant. Og så går armingen der og tenker som så at ja, det er dårlig med meg. Bare jeg var mer snill. Bare jeg var from. Bare jeg var mer glad i Bibelen. Bare jeg tok meg sammen, bare jeg kunne ta meg sammen. Bare jeg kunne få en stor opplevelse en gang av noe som andre snakker om. Bare ditt og bare datt. Det er som Rosenius sier når han snakker om denne loviske ånd. Du kan høre hva de sier. Så sier de, bare jeg. Bare jeg og bare jeg. Ja, ja, ja. Ja, da kan det ikke undres over at det ingen åndelig fornyelse er. For da er det i virkeligheten deg selv som du venter noe av i så måte, og ikke Jesus. Det er bare en eneste ting som nytter i det tilfellet, og det er et virkelig oppgjør om synd og nåde med vår Herre Jesus Kristus. Og det ser du, det kan nok bli nødvendig, det. Ja, jeg har tenkt mye på et sted som vi leser i Apostlenes gjerninger kapittel 19. Der står det om den merkelige vekkelsen som var i Efesus da Paulus var der i over 2 år. Der står det om at de mange som søkte Gud. Mange søkte Gud, står det. Og mange av de som var kommet til troen, de kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og bremte dem opp for alles øyne. Og de regnet ut deres verdi og fant at den var 50 000 sølvpenninger. Og da kommer dette ordet. Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt. Det var noen som ble klar over at det var synd i deres liv, som de måtte få gjort opp med. De måtte rydde opp i bokhylla, Og de bøkene som var tale om her, det var nok trolldomsbøker, efter alt å dømme. Trolldomsbøker. Det var ikke noe underlig at ikke det var noe makt i kristenlivet når de i all stillhet holdt på med noen sånne bøker. Så fikk de nåde av Gud omsider til å rydde opp, og så bar de det sammen og brente det opp. Ja, ja. Det er ikke så lenge siden jeg hørte og i et kristent hjem. Det hadde vært en stille ungdomsvekkelse der. Og mora i huset der, hun fortalte det, de hadde en voksen datter. Ja, jeg farer omkring så mange steder i Norges land, så det kan ingen gjette hvor det var, eller regne ut hvor det var. Men hun fortalte det, mor, hun kom hjem og ryddet opp i kassettsamlingen sin. Det var så mye hun ikke kunne ha lenger. Vekk med det. Det gikk i søppelbøtta. Det kan ikke være noe underlig at ikke en lever i åndelig fornyelse når en er opptatt med det som er galt, det som ikke Guds ånd tåler. Det går ikke det. Det går ikke det. For ikke å snakke om hvis det skal være uoppgjorte synder. Nei, kjære venner, da blir det nødvendig å gjøre opp med Gud og bekjenne alt. Og så ta imot nåde igjen for vår Herre Jesu Kristi skyld. Jesu Kristi, Guds sønns blod, rense fra all synd. Og den som lever i dette åpne, sanne forhold til ham, han får nåde til å leve i åndelig fornyelse. Det er livet i Guds sønn det kommer an på. Lever jeg i troen på ham? I bekjennelse av det som er galt og i barnlig tillit til ham, at hans verk er nok for meg, og at jeg har min frelse og min fred i ham, da lever jeg i åndelig fornyelse. Og det er enda en ting her som jeg må streke under, og det er betydningen av rett og slett den sunne læren. Ja, den sunne lære, ja, det er uttrykket, det finner vi i Titus, brevet til Titus. Der står det, Paulus skriver til ham, tal som det sømmer seg for den sunne lære. Og i 2. Timoteus, det første kapittel og 13. verset, der leser vi på samme måten, ha til forbilde de sunne ord som du har hørt av meg i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ja, nå vet jeg jo godt at det er veldig mange i våre dager som sier at lære, det har ikke noe å si. Læren, det betyr ikke noe. Det kommer ikke an på læren, men på livet, sier de nå. Og det uttrykket, det undres jeg på om ikke det er djevelen selv som har klekket ut. For det finnes ikke noe liv som Gud regner som liv, uten at det lever i det som Bibelen kaller det sunne ord. Finns ikke. Det sunne ord. Og hva er det sunne ord og den sanne lære? Ja, det er Bibelens ord. Det er Bibelens budskap om den treenige Gud som har skapt alt. Ja, Faderen som har skapt alt. Sønnen som er død for oss. Og ånden vår helliggjører. Alt hva Bibelen har å si om dette, det er det sunne ord, det skal vi få leve i. Og nå vet vi jo det nå for tiden at det er veldig viktig å få sunn kost. Det lærer de jo på skolen, og vi vet jo litt grann om vitaminer og proteiner og mineraler og hva det er for noe. Det har vi litt grei på alle sammen. Og det er jo utmerket. Og er den som er fornuftig, han passer på det der. Han sørger for å få sunn kost, for det betyr alt for helsa. Ja, men din sjel, ditt åndelige liv, hva føder du det med? Hva lar du sjelen få lov til å få? Ja, da kan man altså bli bange, for det blir så mangt ropt ut og forkynt her og der. Og så hersker det dessverre i store kretser en viss åndelig nysgjerrighet, så en skal borti alle ting. Nei, kjære venn, ikke det. Det står i Guds ord, prøv alt og hold fast på det gode. Og som jeg sa forleden kveld i en kirke i nabolaget, hvordan skal vi lese det ordet? Skal vi si, prøv alt! Prøv ditt og prøv datt og det og prøv alt om å gjøre og prøve alt. Er det det står? Nei, det er ikke det som er meningen. Prøv alt og hold fast på det gode. Det vil si, alt som kommer, alt nytt, alt som det plutselig blir snakk om, det er liksom noe til enhver tid. Ja, den som blir gammel, han har sett det. Tenk alle de lærdomsvær som har kommet og gått bare i den tid som jeg har fått leve. Du skal prøve alt, og så skal du holde fast på det gode. Den åndelige nysgjerrighet som består der i at man farer hit, og man farer dit, og man må lese ditt, og man må lese datt, den fremmer ikke åndelig fornyelse. Bli i det du har lært, for du vet hvem du har lært av, sa Paulus til sin gode venn og åndelige sønn, Timotheus. Og det som er det gode, det har vi her. Jeg tenker også på et fint ord som det som står i Kolossenserbrevets første kapittel, at de kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så de vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud. Åndelig fornyelse og åndelig vekst ved kunnskapen om Gud. Du leser vel Bibelen? Får jeg si, bruk helst den gamle Bibelen? Det har jeg frimodighet til å si. Den gamle Bibelen. Du leser vel Bibelen? Du har vel noen gode bøker? Prøvede bøker av mennesker som du har åndelig tillit til? Lev i det. Ikke løp efter alt som høres om åndelig fornyelse ved det sunne, sanne ord, ved kunnskapen om Gud. Det er viktige saker, det. Og der må jeg si noen ord om enkelte toner som en hører i våre dager. Jeg nevnte om den karismatiske bevegelsen, og jeg må jo si at til samme tider så har jeg blitt forferdet over hva jeg har hørt og lest. Jeg fikk for eksempel tilsendt en bok her en gang i fjor, som jeg forstod har vært spredt vid om land. Og den hadde til tema Israels utgang av Egypten, overgangen over det røde hav, vandringen i ørkenen, og så inngangen i Kanaan. Og nå vet du at Bibelen selv bruker dette bildet. Det står i Hebreerbrevet, det står i 1. Korintier 10. Det kan du lese selv. Og det er tolket i gamle, gode sanger. Overgangen over det røde hav, det er omvendelsen og dåpen, det er begynnelsen av kristenlivet. Vandringen i ørkenen, det er bildet på vandringen her nede. Ak, mon, min vei til Kanaan, ennu er meget lang. Å, hvor salig at få vandre hjemmat ved vår faders hånd, snart vi sluttet ørkenferden og går inn i Kanaans land. Det er himlen, salig, sangen da skal bruse, høyt som jonet av en vattuflod. Jeg lærte det på svensk i en begeistret ungdomsflokk på et sommermøte, så det sitter helst for meg, den svenske formen. Ja da, nei, det er galt, det stod i den boken som jeg fikk. Det er ikke sant. Nei, det er sånn at man går over det røde hav, og så blir man omvendt, og så blir man først en kjødelig kristen, og det er vandringen i ørkenen. Da vet man ikke annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet, stod det. Og det visste ikke Moses heller, stod det. Derfor kom ikke han inn i Kanaans land, han. For han visste ikke om annet enn omvendelsen og troen på Jesus. Tenk, stakkars Moses, han visste ikke noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Ja, tenk, det stod det virkelig i denne boken. Men å gå over Jordan og så inn i Kanaan, ja, det er den nye åndelige fødsel. Da blir man åndsdøpt, og da kommer man inn i den sanne fornyelse og blir en levende kristen. Så det er slags, på en måte, to slags kristne. Noen som vandrer i ørkenen og ikke vet om noe annet enn korset og blodet og syndenes forlatelse, og så noen andre som har kommet et skritt videre og løftet opp et trinn. De har gått over Jordan og kommet inn i Kanaan. Det er ikke himmelen, stod det i boken. Nei, det er livet for dem som har fått en åndens dåp. Er det riktig, det? Nei, det er ikke riktig, det. For det står noe helt annet i Bibelen. Der er åndsdåpen alltid knyttet til kristenlivets begynnelse. Det kan du slå opp og lese, for eksempel i Efeserbrevets første kapittel og 13. vers. Så ser du at det å bli omvendt og komme til troen, det er å bli merket med den hellige ånd. Da jeg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, og da jeg var kommet til troen, så fikk jeg til innseil den hellige ånd som var oss lovet. Det er så tydelig som den klare sol. Da jeg hadde hørt og trodd, så fikk de ånden. Det finnes ikke noen mennesker som har hatt annerledes. Det er i begynnelsen av kristenlivet at man får den hellige ånd. Og derfor sier apostelen også i 1. Korintier 12, vi er alle døpt med én ånd til å være ett legeme. Men faren med denne lære som det her taler om er det at det blir et jag hos en del mennesker. De møter noen som har opplevd noe så aldeles makeløst. De har lært å tale i tunger. De har, der er det en fryd og en fred. Og så tenker armingen, skal jeg få del i åndelig fornyelse, så må jeg få en sånn en opplevelse jeg også. Og så blir det et jag etter en bestemt opplevelse som man skal få del i for å få åndelig fornyelse. Ja. Gud unner oss spesielle opplevelser, han gjør det. Han kan velsigne sjelen på en vidunderlig måte, han kan det. Han gir nådegaver også. Ja, han gjør det. Men vokt deg for å komme inn i det at åndelig fornyelse skulle bestå i en bestemt opplevelse som du får. Og så er det liksom gjort. Omtrent som man får trukket ut en betent tann, og så er man kvitt det. Så er situasjonen ny. Du har hatt en bestemt opplevelse, og så har du kommet opp likesom i en klasse over dem som ennå vandrer i ørkenen. Kjære sjel, du må ikke vente åndelig fornyelse på den måten. Nei, åndelig fornyelse, det skjer dag for dag, det. I denne stille, daglige omvendelse ved troen på Jesus, ved oppgjør om synd og tro på nåden i hans navn. Da leder hans ånd, og da fornyes en fra dag til dag. Og det er bare en slags kristen, skal jeg si deg, og det er frelste syndere. Ja, det kan du merke deg. Det er bare et slags kristne mennesker, og det er frelste syndere. Du blir ikke noe mer så lenge du er i verden, men det er stort å være en synder frelst av nåde. Fortapt i seg selv, rettferdig og frelst. i vår Herre Jesu Kristi nåde, i hans rettferdighet. Og jeg må si en ting til, og det er at det åndelige fornyelse, det sørger Herren samtidig for på en spesiell måte, og det er ved korset som han legger på oss. Trengselen. Jeg tenker ikke da på Jesu Kristi kors, men jeg tenker på det korset som han legger på en kristen. Prøvelsen, motgangen, det kan være så mangt. Det kan være forfølgelse og hån som du må lide fordi du er en kristen. Det kan være sykdom, det kan være så mangt. Som Herren lar oss prøve, det er korset, og det er tungt. Men det står i 2. Korintiebrevs 4. kapittel et deilig ord. For det skjer alt sammen for eders skyld, for at nåden kan utbrede seg til dess flere. Og derfor taper vi ikke mot det, men om vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag. For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylld av herlighet i overmål på overmål. Merkelig er det. Gud prøver oss. Han oppdrar oss ved trengsel og kors for sitt rike, som det heter i den gamle kirkebønnen. Det er åndelig fornyelse, det. Når Herren får stelle med oss, og han legger et kors på som du skal få bære, en motgang, en trengsel, så sukker både du og jeg og ber så inderlig tynt om å få slippe det. Det er ikke alltid han hører den bønn. Det hender vi skal få dra på det. Men dag for dag, står det her, dag for dag fornyes det innvortes menneske ved den følelse som Gud lar oss få del i. Ja, du kan legge merke til at noen av de herligste salmene som vi har i salmeboken, de taler om den åndelige fornyelse som kommer ved korset. Korset, ja. Så let vårt hjerte klager når korset sendes til. Man vet at titt for plager ei hvor man være vil. Men lærer man at kjenne hva korset gjør for gavn og ser den sak til ende, da tages det i favn. Det kommer fra Guds hjerte og drager oss derhen. Da blir korsets smerte til idel fryd igjen. Hvor mange aldri kjente den sanne ro i Gud, om Gud en heilot hente ved korsets visse bud. Og ja, ja, det står en stakkar her på talerstolen. Jeg er nok så snart til å klage og syte når det kommer noe på, dessverre. Og så mye har jeg likevel lært. Som en gammel kristen, Gud kan fornye det innvortes menneske dag for dag ved trengselen og motgangen når han får råde. Og ser du, da er det en ganske hard skolegang, det. En tenker åndelig fornyelse, akk om jeg kunne få oppleve å komme på Tabor berg og så få noe herlig å se, så jeg aldri... Ja, kanskje gir han det. Men det kan like godt være at han sender kors og trengsel og motgang og mørke. Det kommer an på én ting. Og det er om han kan få føre deg med hele ditt indre liv, troens liv, samvittighetsliv, tett inn til Jesus. For livet er i ham, og det er i samfunnet med ham. Vi har liv. Og da er det et sant og godt ord, det som står i katekismen. Og du, hvor sant det er, hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet. Står i katekismen. Hvor er det liv og salighet? Åh, den som visste hvor var liv og salighet, så skulle jeg vel ta en billett og reise dit. Det må vel være der hvor det er bare jubel og hosianna og halleluja. Der er liv og salighet. Det er ikke sikkert. Hvor syndenes forlatelse er, der er liv og salighet. Og syndenes forlatelse, det hørte vi om her i går, vi som var samlet. Syndenes forlatelse, det vet du hva er. Det er å leve i den nåde som er kjøpt så dyrt ved Jesu dyre blod. Og den som eier det i en enfoldig barnlig tro og en god samvittighet, han lever i åndelig fornyelse, lovet være Gud. Og da har jeg bare en ting igjen å si, og det må nok være med. For spørsmålet er jo nemlig, det viser seg vel på en eller annen måte det at man lever i åndelig fornyelse. Hvordan viser det seg? Det må vel gi seg et utslag. Har du tenkt på det? Altså, en vil ha åndelig fornyelse, hvordan skal det vise seg? Ja, det sto her i det ordet jeg leste litt av til å begynne med. Og nå skal jeg lese resten av kapitlet. Så kan du få se hva det består i, eller rettere sagt, hvordan det ytrer seg, det at man lever i åndelig fornyelse. Ja, jeg leser videre i det fjerde kapittel i Paulus' brev til Efeserne. Det er veldig enkle ord. Det er nøktern tale. Vil du høre? Derfor avlegg løgnen og tal sannhet enhver med sin neste, fordi vi er hverandres lemmer. Om i vredes, da synd ikke, la ikke solen gå ned over eders vrede. Den som stjal, stjel ikke lenger. Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig oppbyggelse. Gjør ikke den hellige ånd sorg, han som jeg har fått til innseil til forløsningens dag. Sånn ytrer det seg. All slags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra dere, like som all ondskap. Vær gode mot hverandre, barmhjertige, så vi tilgir hverandre, like som Gud har tilgitt eder i Kristus. Sånn ytrer det seg. Sånn skal det vise seg at vi lever i åndelig fornyelse. Og hva er det derfor noe i grunnen? Jeg må tenke på et ord av Luther som jeg leste nylig. Han hadde for seg noen mennesker, de var så hellige og hadde så spesielle, merkelige ting for seg. Nei, sier Luther, vi alminnelige kristne, vi har nok med syndenes forlatelse og de ti bud, viser han. Vi har nok med syndenes forlatelse og leve i troen på ham som døde for oss. Og så rett og slett de ti bud. Det er de grunnen som var nevnt her. Du kan finne dem igjen alle sammen. Må Gud hjelpe oss til det. Og da blir det en veldig enkel sak på en måte, dette her. Og det blir godt for meg å vite det, at den åndelige fornyelse, den behøver jeg ikke løpe langt for å finne. Jeg finner den hos vår Herre Jesus, i troen på ham, og i samfunnet med ham, i hans ord. Gud hjelp oss til å se det. Kjære Herre Jesus, og ja, Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for det liv som er i deg. Livet i deg, du Guds sønn, som kom til verden for å gjøre syndere salige. Vi takker deg for nåden i ditt navn. Vi takker deg fordi vi får komme igjen hver dag med smått og stort å bekjenne for deg hvor vi kom til kort. Vi takker deg for nåden som er ny hver dag. Og vi takker deg fordi du har vist oss i ditt ord hvordan du vil at vi skal følge deg. Vi takker deg for oppdraget som vi har fått alle sammen til å vitne om deg og bære budskap om deg. Og vi ber deg, kjære Herre og Frelser, gjør oss tro i alle ting, tro imot deg. Amen.